Qenë bashk, gjithmon të dy, se zemra e...